Loud FM 92,4 Connecting You to Toba.
Baru puterin Ed Sheeran Photograph. Kalau lagu-lagu kayak gini identik dengan hujan ya. Yes. Tapi sayangnya musim sekarang tidak tertentu lagi.
Betul.
Hujan panas, dingin, berangin dan lain-lain disebut dengan cuaca ekstrim. Nah, kita udah terhubung nih teman di line telepon dengan Bapak Andreas A. Hutahayan PhD. Ini Kepala Bidang Pengelolaan Konservasi Perairan dan Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Kemenko Marves. Selamat pagi Pak Andreas.
Selamat pagi Ibu Nom. Ibu Nom-Nom ya?
Iya, sama Benaya.
Benaya Siregar.
Iya, sama Pak Benaya ya.
Ini Bapak posisinya di mana Pak, boleh tahu?
Sekarang masih WFH di rumah. Baru balik dari Bali kemarin.
Oh, kirain ikut di sini Pak, padahal mau nanya udah makan di Gomak belum.
Iya. Minggu lalu kita ke sana, ternyata selisih jalan ya,
Oke 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 oke. Pak, ini kan kita lagi ngadepin cuaca yang seperti mood wanita ya, tidak tentu arah cuaca saat ini. Jadi musim hujan itu kan kalau pada umumnya di ada diadain kayak acara
ada,
ya.
Betul,
adanya ada di bulan Oktober sampai April. Sedangkan musim kemarau masuk di bulan Mei sampai September. Tapi sekarang banyak yang merasa enggak sesuai lagi nih Pak jadwal umum itu. Apakah cuaca bisa berubah seperti itu, Pak?
Nah, ini dia nih. Baru ngomong cuaca tiba-tiba di rumah saya turun hujan ini.
Waduh.
Jadi ini aduh, saya harus mengisi dikit ya.
Iya.
Oke, Pak. Tempat yang lebih aman.
Okay, dari
suara-suara ekstrim.
Oh, iya.
Jadi, jadi betul yang dikatakan tadi mengenai cuaca kenapa berubah-ubah ya.
Mm-hmm.
Nah, ya, tapi kita harus tahu dulu apa yang membedakan cuaca dengan iklim.
Benar.
Gitu ya. Jadi kalau cuaca ya kita bisa lihat itu seperti saat ini tiba-tiba hujan.
Mm-hmm.
Ya kan? Padahal tadi matahari
terik.
Ada gitu ya.
Iya, yes, benar.
Nah, itu yang disebut dengan cuaca. Cuaca itu biasanya kenapa berubah? Emang secara garis besar kita lihat cuaca misalnya pagi hari ya, sama siang hari atau sore hari itu kan beda-beda ya.
Benar.
Ah, jadi perhitungannya emang cuaca yang sifatnya satu-satu berbeda tergantung dari posisi matahari sebenarnya pada saat satu hari tersebut. Tentu saja untuk daerah Indonesia tetap akan beda dengan daerah yang ada di belahan bumi subtropis, seperti itu ya. Jadi itu yang disebut cuaca.
Yeah.
Nah, kalau tadi kalau bicara iklim, kita bicara iklim lagi nih ya supaya nggak miss ya. Kalau iklim itu biasanya kan tadi saya bilang pagi siang malam tuh beda.
Benar. Ya
kan?
Betul, Pak.
Nah, itu dibuatlah rata-ratanya selama satu tahun, kemudian diproyeksikan selama 30 tahun, paling tidak. Itulah yang disebut dengan pola iklim kita. Makanya tadi disebutkan pada bulan-bulan biasanya ya, kalau di Jakarta ya.
Iya, ber.
September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu udah hujan.
Hujan.
Ya. Itu karena perhitungan yang selama 30 tahun lebih ini. Jadi variasi daily tiap hari diakumulasi selama 1 tahun dan dihitung selama 30 tahun, paling tidak. Itu disebut dengan iklim.
Oke.
Okay.
Seperti itu.
Nih, kan apalagi kan oke Pak, thank you untuk iklimnya. Terus nih Pak, kan tentang kita mengawali tahun 2022 nih Pak. Apalagi BMKG udah ngungkapin bahwa 2022 akan jauh lebih tinggi dibanding
suhunya.
Iya, suhunya akan jauh lebih tinggi dibanding rata-rata normalnya sebesar 26,6 derajat Celcius. Nih, terus tren kenaikan suhu juga terjadi secara terus-menerus di Indonesia. Apa nih yang bisa mengakibatkan suhu itu terus meningkat, Pak?
Ya, jadi gini. Jadi mengenai kenaikan suhu ya. Jadi ini yang disebut dengan global warming ya.
Yes.
Jadi pemanasan global ya. Jadi yang penyebab utamanya karena emang bumi semakin panas. Karena banyaknya emisi gas CO2 yang ada di atmosfer kita. Jadi ini terus naik grafiknya. Jadi enggak, ya ke depan pasti akan semakin tinggi. Kalau kita enggak mau mereduksi atau memitigasi dari penggunaan bahan-bahan atau aktivitas manusia yang menghasilkan CO2.
Benar.
Nah, sekarang ini seperti ini. Seperti ini saat ini. Konsentrasi CO2 kita di atmosfer secara garis besar itu sekitar 400, hampir 420 ppm. Ini terus naik ini. Ini akan terus naik. Sementara dulu, waktu sebelum industri, itu nggak sampai 300. Kurang lebih sekitar sekitar itu ya.
Oke.
Jadi ini naik terus akibat aktivitas manusia. Nah, ini yang mengakibatkan kita semakin lama akan semakin merasa panas. Nah, sekarang ini pengaruh nggak ke iklim? Ya, pasti pengaruh. Pasti pengaruh ke iklim. Karena emang tadi yang disebutkan tadi, suhu akan semakin meningkat, aktivitas akan semakin, bumi akan semakin panas, dan bagaimana caranya kita bisa mengantisipasi ini semua, dan apa peran bumi kita. Nah, jadi kita kembali lagi tadi, di awal tadi saya bercerita mengenai iklim. Nah, bahwa iklim kita ini kan tidak berdiri sendiri sebenarnya ya, iklim bumi kita ini. Ini banyak terpengaruh kayak Danau Toba misalnya. Danau Toba kan topografi mempengaruhi. Ya, posisinya di muka bumi terhadap matahari mempengaruhi. Itu tadi saya bilang daerah tropis, khatulistiwa dengan daerah kutub pasti beda iklimnya. Ya kan? Dan juga yang satu lagi yang mengontrol iklim kita, bumi ini, adalah laut.
Benar.
Nah, kenapa laut? Nah, kenapa laut ya? Karena bumi kita 70% itu
air.
Air.
Yes. Laut. Iya. Nah, ini yang disebut kemudian kalau adik-adik tahu atau bapak ibu sekalian tahu, yang disebut dengan global conveyor belt, itu bagaimana arus laut itu yang berputar keliling dunia, ada itu petanya, itu bisa memberikan rasa hangat pada saat musim dingin di belahan bumi selatan, dan memberikan rasa adem ya pada saat musim panas di daerah khatulistiwa. Itu perannya. Jadi dia bisa menyerap panas sebenarnya. Jadi fungsi, makanya kita harus jaga-jaga baik-baik di laut kita ini.
Benar.
Supaya bisa menjaga iklim secara garis besar ya.
Yeah.
Nah, kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan juga, mumpung di sini ini kan banyak sekali nih kalangan yang akademisi ya.
Yes, betul Pak.
Iyalah, orang-orang hebat semua nih.
Amin.
Harus bisa mulailah melihat bahwa kita perlu menghitung berapa besar sih karbon yang kita gunakan selama ini, gitu loh. Atau dengan kata lain, jejak karbon kita hitung supaya kita tahu bahwa oh ternyata saya ini sekian besar memberikan emisi CO2 ke atmosfer misalnya ya. Contoh ini, contoh aja nih ya. Kalian naik apa nih,
kendaraan
naik
bermotor,
kendaraan umum, kendaraan umum lah, naik mobil lah misalnya ya. Dari Del ke Bali G, ya kan, itu berapa kilo tuh misalnya, taruh 10 kilo ya.
10 kilo
ya. Tuan awalnya ya, sekitar 10 kilo. Kita tahu kan setiap 1 kilo, itu rata-rata ya kita ini, bahwa kendaraan bermotor itu, baik melalui solar atau premium, itu mengeluarkan emisi sekitar 200 gram.
Benar.
CO2. Nah, kita tahu kan. Nah, apa yang paling gampang ini, karena banyak sekali anak-anak sekolah, ya, kantor, kita penggunaan kertas.
Benar, betul.
Nah, itu kalau kita bisa mengirit penggunaan kertas paper, ya, untuk kegiatan kantor kita, kita bisa mereduce paling tidak sekitar 200 gram ya, CO2 per lembarnya.
Betul.
Ini rata-rata aja kita bicara. Jadi inilah salah satu peran penting sebenarnya bagaimana kita melihat bahwa fenomena ini erat kaitannya dengan aktivitas kita sendiri sebagai manusia.
Yes.
Seperti itu.
Jadi dari mulai hal-hal kecil pun perlu kita perhatikan, ini bakalan berdampak buruk tidak pada bumi gitu ya Pak ya?
Yes.
Betul.
Ya, nah ini kan BMKG sudah ngingetin Indonesia akan diprediksi ngalamin cuaca ekstrim di minggu ini, terutama ada di 24 wilayah itu Pak. Nah kira-kira menurut Bapak sendiri nih, Bapak Andreas, apa aja yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengantisipasi cuaca ekstrim ini, Pak?
Nah, ini lagi cuaca ekstrim nih. Kita bicara cuaca, saya harus jelaskan dulu supaya nggak miss lagi dengan cuaca biasa.
Benar.
Ya. Nah, ini tadi kan tadi di awal saya bilang tiba-tiba hujan turun.
Benar.
Nah, ini sekarang hujannya nggak berhenti.
Wow.
Nggak sampai 10 menit. Ini salah satu contoh cuaca ekstrim. Jadi perubahan kondisi atmosfer yang terjadi dalam waktu sesaat. Hitungannya bisa menit, bisa jam, bisa harian. Jadi ini bisa hujan, bisa juga angin, atau tiba-tiba suhu ekstrim.
Benar.
Nggak usah jauh-jauh. waktu kemarin saya dari Silangit menuju Lagoboti, tiba-tiba tuh di daerah mana itu ya, sebelum gak jauh dari Silangit tuh ada hujan. Tapi masuk baliknya panasnya minta ampun, terik. Nah ini salah satu fenomena-fenomena yang terjadi secara ekstrim di lokal.
Betul.
Yang dampaknya biasanya kalau kita bicara cuaca ekstrim, ini karena berdampak negatif ya bagi masyarakat ya.
Pasti, Pak.
Bisa ya bisa hujan deras akibatnya banjir atau tanah longsor seperti itu. Jadi ini yang bisa disebut oleh kita bilang hujan apa cuaca ekstrim. Nah kemudian apa mitigasinya? Apa caranya? Gimana caranya supaya masyarakat juga aware dengan cuaca ekstrim ini? Jadi pertama ya kita harus saling mengenal lah lingkungan kita seperti apa kondisinya. Ya mengenal. Jadi lingkungan sekitar kita, apakah kita tinggal di lereng? Ya kan? Terus apakah lereng gunung tersebut gundul? Nah, itu kan juga kita harus mengenal bahwa berarti dia ada potensi jika ada tiba-tiba cuaca ekstrim, hujan yang di luar frekuensinya sangat tinggi, ya bisa saja terjadi longsor. Ini kan terjadi kemarin di daerah Mas dekat arah ke Parapat.
Iya, Pak.
Hujan selama berapa waktu terus menerus dan tanah longsor.
Betul.
Ini cuaca ekstrim. Ini cuaca ekstrim yang sering disebut orang dengan bencana hidrometeorologi. Kalau di Danau Toba yang paling gampang, misalnya contohnya kalau kita naik kapal tuh,
ya, Pak.
Kadang-kadang petugas apa pelabuhan mengatakan jangan stop dulu
untuk berangkat
pelayar kapalnya karena ada cuaca yang nggak bagus. Nah ini salah satu kita harus mengenal bahwa oh iya berarti kan nggak boleh kalau kita tetap memaksa ya tentu saja ada resiko ya.
Betul, Pak.
Resiko lainnya. Atau yang paling gampang sebenarnya ini pasti kalian sangat familiar dengan kematian ikan.
Betul.
Oh iya Pak, betul di Danau Toba ya Pak. Tiba-tiba mati banyak ya. Itu di pinggir danau.
Iya. Itu salah satu penyebabnya adalah pemicunya adalah cuaca ekstrim. Salah satu pemicu ya.
Pemicunya.
Itu yang disebut dengan upwelling ya. Jadi ini ada masa air yang ada di bawah, lapisan bawah, itu naik ke atas.
Iya Pak.
Jadi kita tahu kan kalau orang ngasih makan ikan itu kan nggak semua ya dimakan ikan.
Betul.
Ya kan? Banyak juga yang jatuh ke dasar danau. Ini kan membusuk ya.
Betul.
Jadi situ kan ya membusuk kan. Makanya kadang-kadang kalau daerah-daerah yang agak dalam ya, yang dangkal, itu akan tercium bau. Ya kan, bau bekas pakan ikan. Berarti kan nutriennya tinggi sekali itu ya. Nutriennya tinggi sekali. Nah kemudian karena akibat cuaca ekstrim, misalnya angin yang kenceng ya, biasanya angin atau suhu gabung, itu massa air berubah. Massa air berubah. Jadi yang dulunya di bawah nutrien ini naik ke atas.
Naik, betul.
Karena dia lebih berat masanya. Kan tahu massa air kan?
Iya Pak.
Atau bingung juga nih. Ah, tahu aja lah ya.
Kayak pH air tentang pH air tersebut Pak kan?
Ya tahu Pak, anak IPA nih Pak.
Jadi kalau berat apa tuh M kali G ya? Kalau ini masanya saja. Jadi enggak pengaruh gravitasi dia. Tapi ketika ada tekanan ya ada bentuk suhu kan kalau massa air kan kalau suhunya ringan kalau suhunya rendah massa air akan cenderung berat ya. Tetapi kalau suhunya tinggi massa air akan cenderung
ringan rendah.
Sebaliknya ya itulah. jadi intinya pergerakan massa air ini yang dulunya di atas itu lebih ringan karena cuaca mix ya antara permukaan air sama di bawah ini mengangkat nutrien-nutriennya ada di atas naik ke atas ya ke permukaan dan kemudian inilah mengakibatkan adanya kekurangan pasok oksigen dari ikan pasokan oksigen makanya ikannya mati sebenarnya jadi ikannya tuh gelap-gelap itu gara-gara nggak ada oksigen Namun sebenarnya ini bisa diantisipasi, bisa sangat bisa diantisipasi sebenarnya. Kita bisa, ada namanya kan dulu kok istilahnya ada early warning system ya, untuk pembudidaya. Jadi kita bisa mengantisipasi hitungan mungkin 2-3 hari sebelumnya. Bahwa ini ke depannya akan terjadi fenomena cuaca ekstrim atau upwelling, sehingga ya mau nggak mau ya pembudidaya ikan ya secepatnya memanen. Daripada dia mati ikan,
betul
ya, nggak ada gunanya lagi.
Yes, betul Pak.
Jadi waktu 2-3 hari itu sebenarnya sangat cukup untuk mereka bisa memanen, mengurangi resiko daripada habis semuanya kan ya. Jadi itulah peranan-peranan juga teknologi yang bisa kita gunakan untuk memitigasi dampak dari cuaca ekstrim yang dari Danau Toba yang luas sekali. Itu.
Berarti ternyata cuaca ekstrim ini bukan hanya mempengaruhi satu aspek, tapi berbagai aspek. Dari udara, air, semuanya.
Iya, apalagi Danau Toba luasnya segitu besar itu ya.
Iya, 7 kabupaten Pak.
7 kabupaten Pak, dikelilingin sama Danau Toba.
Masyarakatnya berapa ratus ribu ya. Ada lagi Pak himbauannya terkait cuaca ekstrim ini atau sudah tersampaikan seluruhnya?
Ya, jadi ada satu yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi terutama untuk teman-teman semua, akademisi juga, pemerhati lingkungan, bahwa kita juga perlu memapping ya lokasi penyebab dari bencana meteorologi ini, hidrometeorologi kita istilahnya ya. Seperti misalnya di mana daerah-daerah yang udah gundul ya, hutannya udah gundul. Ayolah kita rehabilitasi, kita restorasi, kita rehabilitasi untuk mengurangi dampak. Kemudian tadi yang saya bilang untuk pembudidaya ikan yang di laut, apa yang di sungai, apa yang di danau, ayolah dibuat early warning system-nya. Terlepas dari adanya kuota apa carrying capacity ya, daya tampung lingkungan, tetap aja kita perlu bahwa ini harus ada early warning-nya. Supaya gak hanya pembudidaya, tetapi masyarakat sekitar juga mengerti bahwa ini akan ada cuaca ekstrim. Karena tadi itu saya bilang, cuaca ekstrim ini terjadinya sangat singkat gitu ya. Dan cenderung merusak. Iya kan? Biasanya yang begini-begini ini harus dimitigasi secepat mungkin. Supaya kerusakannya bisa diminimalkan. Kasian orang-orang yang mengalami tiba-tiba ada puting beliung, itu habis semua rumahnya kan?
Betul.
Ya, atau hanyut kena banjir bandang seperti yang kemarin. Atau juga tadi tiba-tiba seharusnya dia mau panen besoknya, tiba-tiba hari ini sudah mengambang semua ikannya. Itu kan kerugiannya kan luar biasa sebenarnya.
Betul, Pak.
Yang seharusnya bisa dimitigasi, diantisipasi jauh-jauh sebelumnya. Sini, kita lebih bagus mitigasi deh. Ya. Mencoba mitigasi sama penerapan teknologi, saya rasa IT dia sangat punya kapasitas untuk mengembangkan teknologi yang sifatnya telemetri seperti ini untuk meminimalkan terjadinya kerusakan di baik secara buat manusia maupun untuk ekosistem dan otoba. Mungkin begitu aja.
Oke, Pak. Thank you, Pak. Terima kasih untuk penjelasannya, Pak. Mudah-mudahan yang mendengarkan semuanya memang tahu untuk mengantisipasi berbagai sektor yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat ya, Pak, ya.
Iya, betul.
Oke, selamat pagi, Pak Andreas. Thank you untuk waktunya.
Thank you, Pak. Dan jangan lupa sarapan, Pak.
Bu Nonam. Ya, selamat pagi.
Selamat pagi.
Itu dia Teman Dial Kepala Bidang Pengelolaan Konservasi Perairan dan Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Kemenko Marves Bapak Andreas A. Hutahayan PhD. Sangat detail ya.
Detail banget.
Jadi seriusan. Mengingatkan aku pelajaran biologi dan kimia zaman dahulu. Kayak udah ratus tahun
terus
lalu.
Terus kalau contohnya ada anak muda yang ngingetin lagi yang membawa motor itu, apalagi motor dua tak yang bisa menimbulkan
kesel,
asap.
Itu udah apa? Pencemaran suara, pencemaran udara juga.
Betul,
gitu ya.
Menghasilkan CO2 yang sangat banyak.
Tapi setuju sih tadi. Jadi mulai dari hal kecil, semisal tadi apa dikasih contohnya? Yang naik motor.
Naik angkutan.
Misalnya kalau dekat kayak kita dulu bisa naik sepeda untuk mengganti karbon dioksida yang keluar dari kendaraan. Parfum juga loh salah satunya.
Ya udah biasa kita enggak pakai parfum.
Pakai tapi yang non alkohol. Lengket-lengket itu loh. Iya, dan banyak hal lagi sebenarnya yang bisa kita lakuin Teman Del untuk membantu nih mengantisipasi si musim yang sudah mulai tidak ini lagi.
Tidak sesuai dengan alurnya yang mulai tiba-tiba.
Yang tidak umum lagi.
Iya, sama gitu. Kayak perasaan wanita ya kan, yang tiba-tiba dingin, tiba-tiba panas.
Oh, itu udah mulai, udah bagian dari wanita kehidupannya. Tidak, musim ini tidak bisa di ini, teman Del.
Yes.
Saat ini. Jadi kitalah yang mengantisipasi kayak betul. Kata Bapak Andreas tadi. Oke, kita balik ke lagu ya.
Yoi, pastiin kamu jangan kemana-mana. Stay tune cuma di
Del FM.